Nyt on sitten se haastavin osuus, nyt pitäisi nimenomaan saada sitä liikettä, mutta tämmöisessä tilassa niin voi olla vähän turha haasteellista, mutta lähdetään menemään eteenpäin ja päästään varmaan niin konkreettia, että mä toivon, että pitää teidät hereillä ruoan jälkeen. Me päästiin siihen, että toimintakulttuurin muutos, ensinnäkin me tarvitaan sitä ja me tarvittaisiin sitä nimenomaan sinne yhteisöllisen toimintakulttuurin suuntaan. Me todettiin tuossa aamupäivällä, että se tarkoittaa sitä, että me joudutaan olemaan tekemisissä varmasti myöskin asioiden kanssa, jotka eivät pelkästään tuota yhteisössä hyvää mieltä, koska me joudutaan ehkä sohimaan arvoihin ja asenteisiin ja nostaa niitä keskusteluun. Mutta se on varmaan se, mitä on tehtävä, jotta muutosta ylipäänsä saadaan aikaiseksi. Mä oon itse omassa porukassani. Tuossa on meidän leidejä sieltä Saunalahdesta tällä hetkellä, niin nähnyt aika paljon vaivaa ja tehnyt useita vuosia töitä sen kanssa, että me ollaan saatu aikaiseksi oppiva yhteisö. Ei se ole valmis tietenkään vieläkään ja meillä on paljon siinä tekemistä, mutta tässä on muutamia asioita, jotka on oppivan yhteisön toiminnan edellytyksiä ja siellä jälleen kerran kas kummaa puhutaan yhteisöllisyydestä, eli positiivinen yhteisöllisyys. Ja jälleen sekin, kun lukee tuossa sana parina, niin tarkoittaa myöskin tekoja, joita tehdään, ja niistä tuun tuossa kertomaan, että minkälaisia tekoja. Aktiivinen vuorovaikutus, se on myöskin tekoja, ei vain sanapari. Ja sitten me ollaan käyty keskusteluja asenteista, ja me ollaan käyty muun muassa sellaistakin keskustelua, joka herättää tunteita oikein kovasti, kuin opettajan työaika ja milloin, mitä voi tehdä yksi ja mitä yhdessä ja niin edelleen, mutta niihin on ollut pakko ottaa tila, aika ja mahdollisuus. Tässä todetaan hyvin, että se, että me saadaan oppiva yhteisö aikaiseksi, niin se vaatii jäseniltään sen, että meillä on tosiaan yhteistä ymmärrystä siitä, mihin me pyritään. Eli aamupäivällä puhuin siitä perustehtävästä. Edelleen mä painotan, että se on kaiken A ja O. Koska mä oon käynyt nyt konsulttina kouluissakin, jossa on jouduttu puhumaan aika pitkään siitä, että ollaanko siellä oppilaita varten vai ollaanko siellä, onko se vaan, niin kuin lähdetäänkö sitä kehittää siitä, että tämä on meidän aikuisten työpaikka. Se on sitäkin, tietenkin. Mutta se, että kyllä se perusagenda siinä, että mistä meille palkka maksetaan, niin kyllä se pitää ensin saada kirkkaaksi kaikille, koska silloin päästään puhumaan sitten, että miten me juuri sitä perustehtävää edistämme ja kehitämme. Ja toimintatavat, ne on jälleen kerran niitä tekoja, joista tulee vaan puhua ääneen, sellaisistakin, joita pidetään kauhean itsestään selvänä, että meillä toimitaan näin ja näin. Totta kai meillä toimitaan näin, tulee herkästi vastaus. Mutta sitten jälleen se kysymys, että hei, miten se näkyy joka päivä, miten se näkyy välitunneissa, miten se näkyy oppitunneissa. Ja sitten tullaan hirveän tärkeäseen asiaan. Oppiva yhteisö, jotta se voisi kasvaa ja kehittyä, niin se vaatii jäseniltään keskinäistä luottamusta. Ja nyt tullaankin aika arkaan asiaan. Täällä todetaan tuossa slaidissakin, että ilman luottamusta ei synny oppimista. Sen sama voi viedä myöskin sinne luokkahuoneeseen, mutta nyt mä korostan ihan erityisesti sitä työyhteisön näkemystä tässä asiassa. Eli miten minä esimerkiksi pedagogisena johtajana omassa työyhteisössäni synnytän, herätän, vahvistan luottamusta? Se vaatii jälleen tekoja, ja mitä se vaatii ihan ensin, että mä voin edes tehdä niitä tekoja, niin se vaatii aikaa. Se vaatii ajan järjestämistä mahdollisimman suurelle vuorovaikutuksen määrälle, koska vain siinä dialogisessa vuorovaikutuksessa me pystytään synnyttämään keskinäistä luottamusta. Mutta se vaatii vaivannäköä, se ei synny ilman sitä. Ja se vaatii sitä, että mä joudun joskus järjestämään niitä silläkin tavalla, että kaikki ei välttämättä halua, silti meillä on se. Silti me tehdään sitä. Eli Mä en esimerkiksi pedagogisena johtajana voi lähteä toimimaan sillä tavoin, että mä ajattelisin, että mun pitää aina miellyttää kaikkia. Mä en pääsisi missään asiassa eteenpäin, jos mä edellyttäisin vain sitä. Ja jälleen on helppo varmaan tunnistaa opettajan se sama. Ei siellä luokassakaan voi toimia niin tai oman ryhmän kanssa, että siellä olisi tärkeintä se, että mä miellytän ja olen mukava kaikille. Tärkeintä on se, että me viedään yhdessä eteenpäin oikeaksi koettuja asioita. Eli mä puhuin tästä, että se pedagoginen johtajuus, se on tekoja. Sitä se ennen kaikkea on, ja ne on tekoja, joita tehdään siellä arjessa. Eli pedagoginen johtajuus, se on sitä, että mä pedagogisena johtajana tai sinä pedagogisena johtajana, se on mahdollistamista, tiettyjen asioiden mahdollistamista eri tavoin. Se on rajaamista myöskin. Se on sitä, että joskus pitää voida sanoa, että ei, meillä ei toimita näin. Se on suuntaamista. Pedagogisen johtajan tehtävä on näyttää suuntaa, mihin me ollaan menossa, perustella myöskin, miksi me ollaan menossa sinne. Se on ennen kaikkea valintojen tekemistä. Se on arjessa niiden valintojen tekemistä ihan päivittäin. Miten me puutumme tähän, kuljemmeko tämän tapahtuman ohi, annanko minä esimerkiksi jonkun opettajani katsoa läpi sormien jotain rikettä tai jotain muuta vastaavaa. Se on kaikkia näitä. Sitten se on velvoittamista. Se on sitä, että sinä mahdollisesti velvoitat, jos olet opettajana, pedagogisena johtajana, velvoitat oppilasta tekemään asioita. Vastaavasti sillä rehtorilla on velvollisuus myöskin velvoittaa joskus asioita, vaikkei ne tuntuisikaan niin hyvältä. Mutta sitten ennen kaikkea se on tukemista. Sitä te teette oppilaiden kanssa, sitä rehtorin tehtäviin kuuluu tehdä myöskin opettajien kanssa. Tukea heitä siinä, että heilläkin olisi mahdollisuus yltää omaan parhaimpaansa. Eli tämä kaikki edellyttää sitä, että tehdään yhteistyötä, oikeasti tehdään asioita yhdessä, eikä vaan kirjoiteta paperille, että meillä tehdään yhteistyötä, vaan tehdään. Ja sitten sieltä, mistä me lähdettiin, niin se edellyttää sitä, että niin rehtorin kuin opettajankin tulee olla valmis oppimaan uutta. Muuten ei kehitystä tapahdu ja muuten ei muutos tavallaan koskaan siirry kouluun. Joku kerran heitti semmoisen provosoivan kysymyksen, joka tarttui matkaani tuossa pari vuotta sitten, että onko meille käymässä, me puhutaan lasten ja nuorten syrjäytymisestä, mutta joku keikautti viisas ihminen kysymyksen toisinpäin, että ollaanko me itse asiassa lähestymässä tilannetta tällä hetkellä, ja nyt mä viittaan niihin tulevaisuuden taitoihin ja siihen diaan, millä me aloitettiin, että miten lapset tällä hetkellä kokevat koulun, niin ollaanko me lähestymässä sellaista tilannetta, jossa koulu itse asiassa syrjäytyy lapsista ja nuorista. Toivottavasti ei, ja se edellyttää meiltä uuden oppimista, että niin ei käy. Jaettua johtajuutta ja jaettua osaamista. Ja mä voin tässä sanoa kirkkain otsin ja kirkkain silmin, että mulla on huippuyhteisö itselläni tuolla omassa koulussa ja Luojan kiitos, siellä on niin paljon osaamista, jota he jakavat, että ei olla vain meikäläisen osaamisen varassa, koska se ei riittäisi kovinkaan pitkälle. Eli siellä on paljon osaajia. Eli nyt se pedagogisen johtamisen fokus, taas viittaan edelleen sinne perustehtävään, niin sen pedagogisen johtamisen fokus on oltava myöskin siellä perustehtävässä, eli oppimisen ja kasvamisen edistämisessä. Ja niin kuin me tässä todettiin, niin se edellyttää sen yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä. Ja siellä keskeisenä, vaikka me todettiin, että se lisää meidän aikuistenkin työhyvinvointia, mutta tavallaan senkin perussyynä, miksi me halutaan lisätä aikuisten työhyvinvointia, niin on itse asiassa se lapsen etu. Ja se, että me mahdollistetaan se mahdollisimman laadukas opetus. Ja siellä on nyt kuva meidän uudesta koulusta. Tosiaan täällä on porukkaa, joka on aikaisemmin käynyt siellä meidän Meriusvan koulussa, vanhassa rakennusraaskussa, semmoisessa parakkikoulussa, jossa hyvä kun katto pysyy enää ylhäällä. Ja nyt me ollaan sitten kesän aikana päästy muuttamaan uuteen uljaaseen Saunalahden kouluun ja vaihdettu tosiaan nimi myöskin, emme saaneet pitää enää vanhaa nimeä. Toimintaperiaatteet sen sijaan jatkuu. Ja ennen kuin me mennään tarkemmin siihen, että mitä tuo meidän koulu tällä hetkellä pitää sisällä ja minkälaista yhteisöllistä toimintakulttuuria siellä yritetään kehittää, vaalia ja minkälaista pedagogista hyvinvointia, se nyt sitten mahdollisesti synnyttää ja mitä me ollaan jo nähty, niin semmoinen kaikkein keskeisin tehtävä tänä syksynä, kun me ollaan lähdetty perustamaan uutta koulua, niin on yllättäen sen lisäksi, että ympäripyöreitä päiviä ja rakennusmiesten kanssa takkuilua koko tämä syksy, ja hermot on meinannut mennä monta kertaa ja tuntuu, että oma pedagoginen hyvinvointi on kyllä kaukana kadoksissa, mutta mistä sitä on jälleen ruvennut löytymään, niin on löytynyt aina siinä kohdassa, kun mä oon pystynyt järjestämään ensinnäkin itselleni aikaa kohtaamiselle ja aikaa vuorovaikutukselle. Eli mä huomaan sen ihan siinä, että mä itse saan lisää hyvinvointia joka kerta, kun mulla on aikaa meidän opettajien kanssa keskustella, tehdä hommia yhdessä, tai mulla on aikaa olla niiden lasten kanssa ja tehdä niiden kanssa hommia yhdessä. Eli tämä tämmöisenä omana jakamisena, kokemuksena tästä syksystä, joka on ollut älyttömän rankka. Ja se tavallaan herätti mut laittamaan tämän dian juuri tähän kohtaan, että varmaan se kaikkein keskeisin pedagogisen hyvinvoinnin tehtävä ja se, mistä meidän pitäisi lähteä liikkeelle, oltiin sitten missä tahansa, on se, että meidän täytyy järjestää sitä aikaa kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. Muuten me ei saada mitään liikkeelle. Ja sitten tässä, niin kuin huomaatte, se on rehtorin tehtävä. Rehtorin on järjestettävä aikaa työyhteisölleen siihen, että on mahdollisuus kohdata ja on mahdollisuus olla dialogisessa vuorovaikutuksessa. Se on opettajan tehtävä myöskin. Hänellä suhteessa taas siihen ryhmään, josta hän vastaa. Ja toisaalta myöskin sitten siihen kollegiaaliseen yhteistyöhön. Eli opettajan on myöskin itse kannettava vastuuta siitä. No sitten kun me puhutaan kouluyhteisöstä, niin me ei saataisi unohtaa, että siellä on sitä muutakin henkilökuntaa. Meillä ihan selkeä yksi mittari avustajien työtyytyväisyyteen oli se, että olivatko he pitäneet opettajan kanssa, jossa ryhmässä avustivat, niin viikoittaisen yhteisen suunnitteluhetken esimerkiksi, jossa he pystyivät vaihtamaan ajatuksia ja suunnittelemaan tulevaa ja arvioimaan vähän edellistä. Aina silloin, kun tämä oli toteutunut, niin silloin lukukauden lopussa, kun arvioitiin sitä ja työtyytyväisyyttä ja muuta, niin se oli suoraan suhteessa siihen, että jos he olivat pystyneet sitä noudattaa, niin heidän työtyytyväisyytensä oli parempi. Eli myöskin muun henkilökunnan tehtävä on se, että tietysti mahdollistaa, pitää hoitaa sieltä ylemmältä taholta, mutta sitten myöskin se, että he osallistuvat siihen, niin sillä on erittäin tärkeä merkitys. No sitten mä heitän vähän niin kuin kysymyksen muodossa, että entäs sitten oppilaiden tehtävä? Eli hehän tarvitsevat myöskin sitä kohtaamista ja vuorovaikutusta. Ja tässä on hyvä pohtia, että miten se järjestetään, että heillä on sitä keskenään, no helppo sanoa välitunnit. Mutta entäs sitten, pitäisikö sitä jotenkin myöskin ohjata, pitäisikö siinä opastaa? Miten me järjestetään sellaisia tilaisuuksia, joissa niitä vuorovaikutustaitoja voi opiskella ja voi oppia yhdessä vertaisten kanssa? Entäs sitten aikuisten kanssa? Kohtaako se lapsi vain aikuisen silloin, kun se on opetustilanteessa? Ja miten se kohtaa? Entäs ne aamut, kun tullaan sieltä ovesta sisään? Miten siinä? Entä käytävällä kohtaamiset? Minkälaisia ne on? Voisiko niissäkin tapahtua vuorovaikutusta? Ja mikä merkitys on esimerkiksi niin minimaalisen pienellä asialla kuin hymyllä? Mä kerron tässä vaiheessa sen vielä yhden arkitodellisuustilanteen meidän syksystä. Eli me ollaan tosiaan tuossa uudessa koulussa, joka on rakennettu nyt yhtenäiseksi peruskouluksi. Ja mulla itselläni on siellä vasta luokat 0-3. Eli meillä on tämmöinen suuri etuoikeus, että me saadaan vuosiluokka kerrallaan kasvaa sinne 9-luokkaan asti, mutta se tarkoittaa sitä, että tuossa hulppeessa pytingissä nyt sitten on paljon tyhjää luokkatilaa, ja sitähän ei kaupunki tietenkään tyhjänä pidä, ja meillä on siellä tällä hetkellä niin naapurissa oleva yläkoulu on siellä oman kouluremonttinsa vuoksi väistössä. Eli meillä on siellä yläkoulu 7-9 luokat ja sitten meillä on nämä omat 0-3. Meiltä puuttuu tällä hetkellä tänä vuonna 4, 5 ja 6 kokonaan. Että tämmöinen mielenkiintoinen kombinaatio. Mutta meillä on tosiaan toinen koulu, jolla on täysin oma toimintakulttuurinsa, on nyt saman katon alla. Heillä on oma johtajansa, rehtorinsa siellä ja niin edelleen ja oma opettajakuntansa. Ja tämä jos mikä on ollut näköalapaikka tämä syksy siihen, että miten erilaisia koulujen toimintakulttuurit voivat olla. Ja mikä merkitys on kohtaamisella. Se on ollut meille nyt ihan täyttä todellisuutta, arkipäivää ja se on tarjonnut aikamoisia haasteita. Ja nyt esimerkiksi, kun sanoin tuosta mitättömästä asiasta kuin hymystä, niin nämä yläkoulun oppilaat, murkkuikäiset, niin me aloitettiin tämmöinen heille inhottava tapa, eli me ollaan kengätön koulu. Ja kengät pitäisi ottaa siinä vaiheessa pois, kun tullaan rakennukseen sisälle. Ja heillä ei ollut omassa koulussaan tällaista tapaa, joten voitte kuvitella, miten iloisesti se otettiin vastaan. Sitä ei todellakaan otettu iloisesti vastaan. Ja sitten meillä oli vähän eri näkemyksiä, meillä on vieläkin vähän eri näkemyksiä myöskin heidän opettajien kanssa, mutta se olennainen asia tässä on se, että ne kengät eivät lähteneet pois käskyttämällä, mutta ne lähtivät tosi kauniisti pois, kun mä olin muutamana aamuna siellä, itse asiassa kuvassa näkyy justiin toi sisäänkäynti, josta yläkouluoppilaat tulee olin siellä heitä aamulla vastassa ja iloisesti tervehtimässä, hymyillen katsoin heitä silmiin ja tervehdin joka ikistä. He eivät ihan olleet tottuneet siihen, mutta yllättäen sieltä tuli se vastaus. Seuraavana aamuna tuli jo pieni hymy vastaukseksi, mutta kengät lähti automaattisesti pois. Mun ei tarvinnut sanoa mitään. Ja tämä vaan sellaisena esimerkkinä, että tämä on yksi niin kuin esimerkki toimintakulttuurista, yksi esimerkki teoista. Mä en ollut siellä yksin, siellä oli myöskin meidän opettajia. Ja itse asiassa mä totesin itselleni sen, että mä sain hirveän hyvän aamun aloituksen itselleni siitä. Se tuotti mulle hyvää mieltä, kun mä näin, että miten sieltä, kun te tiedätte, että Pipo on tossa ja sieltä katsotaan vähän noin, että ja kulmat on kurtussa ja ilme on just semmoinen suupielet alaspäin, niin miten se sitten muuttukin niin pienellä teolla kuin sillä ystävällisellä hymyllä ja silmiin katsomisella. Murkkuikäisillä. No pienemmät on paljon helpompia, niillähän ei tarvii kuin vähän, niin ne halaa ja se on jo siinä sitten se juttu, mutta näiden kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan oppilaiden tehtävä myöskin tässä vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa niin on tosi tärkeä ottaa huomioon ja ottaa huomioon myöskin suunnitellusti. Ja sitten tulee tietysti nämä koulun ulkopuoliset. Näette, että mä oon laittanut lainausmerkkeihin kasvatuskumppanit. Vanhemmat, jos ketkä, eivät ole tietenkään ulkopuolisia, siksi tuolla on noin lainausmerkit. Meillä on ainakin vahvasti se näkemys, että he on niin tärkeä osa. Voisi sanoa, että melkein niin kuin avioliitossa se toinen puolisko tässä kumppanuudessa, jossa tehdään töitä lapsen hyväksi. Eli me todella tarvitaan heitä. Mutta jälleen tullaan siihen yhteisölliseen toimintakulttuuriin, että saadaanko me vanhemmille ja miten me saadaan vanhemmille viestitetyksi sitä, että he kuuluu tähän yhteisöön, he on tärkeitä. Ja jälleen on pakko sanoa näitä, mitä vanhemmat, kun niiltä kysytään näitä asioita, että missä tilanteissa he eivät ole kokeneet itseään tervetulleeksi tai missä tilanteissa he on kokeneet itsensä tervetulleeksi, niin kyllä taas kuulkaa niihin vastauksiin, niin liittyy tämmöisiä kamalan arkisia juttuja, jotka me herkästi sivutetaan. Eli just se, että kun he astuu koulutalon sisään, niin jos ei siellä olekaan se oma opettaja heti kohdattavassa, niin miten se joku muu aikuinen, miten se tervehtii heitä, miten se katsoo heitä, mitä se sanoo heille ja niin edelleen. Ne on niitä kohtia, joilla me annetaan sitä viestiä siitä meidän toimintakulttuurista ja huom, viitatte aikaisempaan, meidän arvoista. Miten me arvostetaan ihmisiä? Se tulee suoraan näkyväksi siinä. Me ollaan oppimiskeskus, niin kuin tuossa sanoin, eli meillä käy paljon vierailijaryhmiä, ja tässä jo ruokailussa törmättiin erääseen henkilöön, joka todettiin, että on viikon päästä tulossa meille, niin että kiva näin, tässä on vähän ennakkotietoa. Niin, me ollaan jo vuosikausia tavallaan jouduttu pakosti opettelemaan siihen, että koulun ovet on auki, ja meillä pyörii paljon siellä vieraita. Se ei ole kaikille ehkä itsestään selvää, mutta meille on ollut tosi tervetullutta kerätä myöskin vierailta palautetta siitä, että he on kuunnelleet meikäläisen höpinöitä ja opettajien höpinöitä siitä, että joo, meillä on tämmöinen toimintakulttuuri ja joo, meillä on tämmöiset arvot. Ja sitten ne on siellä sen 6 tuntia ja sitten me pyydetään, että ne antaa lopuksi palautetta. Ja se on ollut aika kiva sit lukea, kun me kysytään sit ihan niinku suoraan niiltä ja nimetöntä palautetta, että no, höpistinkö turhia vai näettekö te jotain niinku aidosti. Ja nyt on kerätty, meillä on käynyt lähemmäs 1000 vierailijaa, eli niitä palautelappuja on paljon ja kerätty sitä palautetta, niin se on jännä, mitä niissä ensimmäiseksi sanotaan. Niissä aina ensimmäiseksi puhutaan koulun ilmapiiristä. Ja miettikää, että se tulee heille ventovieraille 6 tunnin vierailulla, se vaan tulee jotenkin läpi. Ja tämä on nyt osa sitä toimintakulttuuria, johon myöskin nyt uusi opetussuunnitelma, nyt mä saan vähän pontta taakseni, kun pääsen sanomaan näin, että uudessa opetussuunnitelmassa koulun toimintakulttuuri nostetaan ihan uudella tavalla vielä framille. Sehän nostettiin nyt tässä 2004, mutta nyt sille tulee aivan oma luku. Ja siellä tullaan puhumaan, lukekaas vaikka ne luonnokset tällä hetkellä netistä, niin siellä tullaan puhumaan myöskin siitä, että koulussa on joka tapauksessa toimintakulttuuri. Tiedostettiin sitä tai ei. Ja se on juuri se, jonka ne ventovieraat ihmiset kohtaavat ensimmäiseksi, kun ne tulevat taloon. Ja mistä se välittyy? Se ei välity huonekaluista tai seinistä. Jos mä ajattelen, että meillä on nyt ollut tässä vuoden sisällä täysin erilaiset seinät ja huonekalut ja puitteet. Meillä on hulppeet puitteet nyt, mutta me ollaan tultu todella karmeista puitteista. Niin ja tänä vuonna on nyt ehtinyt pyöriä semmoinen 100 vierasta, niin kommentit on silti samat. Eli se tulee niistä ihmisistä, se tulee siis meistä. Ja se vastuu silloin siitä, että minkälainen toimintakulttuuri meillä on, oltiin sen eteen tehty mitään tai ei, niin se siellä on. Mutta millainen se on, niin meidän olisi tosi tärkeää olla tietoisia siitä ja viedä sitä nimenomaan nyt sit siihen suuntaan, mikä meidän hypen otsikkona on tänään ollut. Tuossa on meidän uudesta koulusta nyt hulppeita kuvia. Mulla on semmoinen pelko nyt, ne jotka on käynyt meidän siellä pienessä hikisessä meriusvassa, niin te ymmärrätte, kun mä sanon, että mulla on tällä hetkellä semmoinen pelko, että kun meillä käy vierailijoita ja me kerrotaan meidän opetussysteemeistä ja järjestelyistä, että me saadaan semmoinen kommentti, että no helppohan teidän on, kun teillä on tämmöiset tilat. Ja kuitenkin me ollaan se alkutyö tehty ihan toisenlaisissa tiloissa. Ja nyt mä uskallan myöskin sanoa sen, että tilat on hienot, ne tarjoaa mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta ei niitä mahdollisuuksia välttämättä kaikkia oteta käyttöön, ellei ne ihmiset tee sitä. Mutta nyt muutama sana tuosta hienosta. Se on siis monitoimitalo, jossa on saman katon alla nämä monet toimijat, ja niin kuin jo äsken tuossa viittasin, niin siellä on nyt aivan upea mahdollisuus tietysti hyödyntää tätä yhteistyötä ja ottaa tavallaan niitä koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita sinne mukaan. Ja siitä on ihan älyttömän innoissani. Tällä hetkellä toi koulu on tosiaan semmoinen 1,5–2 kilsaa siitä meidän vanhasta koulusta sivuun, eli täysin uudella asuinalueella. Ja tämä on nyt ensimmäinen iso julkinen rakennus siellä. Et se on myöskin uusi alue, uusia ihmisiä muuttaa sinne jatkuvasti. Ja siellä ei ole muuta tämmöistä julkista, pari päiväkotia pientä on. Mutta tästä rakennuksesta haluttiin, mä oon saanut itse olla tämän suunnittelussa mukana ihan alusta lähtien. Et siinä mielessä tietysti etuoikeutetussa asemassa on ollut nyt sitten tähän siirtyessä. Niin tässä on haluttu tehdä siitä myöskin sillä tavalla yhteisöllinen, että se kutsuu alueen asukkaita, kaikkia toimijoita sinne mukaan. Ja se on arkkitehtuurissa jo sitten huomioitu. Toiminnallisuus ja joustavuus oli semmoisia, jotka nämä ihanat nuoret arkkitehdit aika kivasti otti tuolla huomioon, eli me ollaan saatu toteutettua niitä asioita siellä. Eli kyllä me tehtiin niitä siinä vanhassa raaskussakin, mutta totta kai meillä oli kamala ahtaus siellä, nyt meillä on paljon enemmän tilaa. Siitä on tehty myöskin ympäristöön sopiva, esteettiset näkökohdat on tosi kivasti otettu huomioon ja sitten tehtiin yhteistyötä. Siinä on näkymä pohjoisesta. Se on tuommoinen, joka nyt herättää Espoossakin sit keskustelua, että mihin ne veronmaksajien rahat on laitettu. Että ei ollut ihan halpa, mutta se siitä, Espoo toimii näin. Me ollaan tosiaan Espoon esialkuopetuksen oppimiskeskus. Ja tällä hetkellä, mikä on meidän koulun osuus, niin huomaatte, että nafti 260 oppilasta. Meillä on 20 opettajaa, meillä on 12 avustajaa. Mutta nyt sitten on tärkeää huomata, että avustajista suurin osa kuuluu tuohon esiopetukseen. Eli meillä on 91 peräti kertoo tuon alueen lapsijakaumasta, niin aivan valtavasti näitä pieniä. Eli esiopetusta on koulun sisällä, ja se on nyt rehtorin alaista toimintaa tuolla meillä, eli esiopettajat kuuluu OVTESiin. Meidän talossa muuten Espoossa sitten valtaosa esiopettajista kuuluu OVTESiin. Eli siellä on monenlaista esiopetusta, joustavuutta, sitä me ollaan kehitetty 10-12 vuotta, ja sitä samaa joustavuutta ykkös-kakkosessa, eli tuolla alkuopetuksessa, eli siellä on esiykköstä ja siellä on ykkös-kakkoset yhdessä. Pedagogisista syistä ei perustu yhdysluokkaa opetukseen, vaan kerron tuossa myöhemmin muuhun. Ja nyt me saatiin sitten ensimmäinen erityisluokka, siis Espoossa vielä on erityisluokkia, ja autismikirjon Asperger-luokka aloitti nyt sitten meillä, eli tämmöinen ykkös-kakkosluokka, jossa 5 oppilasta ja muun muassa noista 12 avustajasta heillä on 2. Ja sitten meillä on 1 kehitysvammainen oppilas, jolla henkilökohtainen avustaja, ja sitten meillä on 1 erittäin vaikeasti sairas lapsi, jolla on ihan henkilökohtainen avustaja. Eli noista avustajista niin kuin yleisopetukseen jää sellainen 5. 5 avustajaa, 3 tuonne ykkös-kakkoselle ja sitten noihin muihin ryhmiin vielä 2. Ja kolmosluokat, eli me ollaan nyt tosiaan 0-3 vasta, ensi vuonna sitten 4 asti, niin kolmosluokkia on meillä 2 kappaletta ja niissä 48 oppilasta. Ja sitten kun talo on tuommoinen, että siellä on pientä populaa noin paljon, niin siellä tietenkin on sitten näitä muita toimijoita, jotka ovat luomassa sitä samaa yhteisöllistä toimintakulttuuria alkaen aamupuoli 7 ulottuen 10. Eli siellä on monenlaista koululaisten iltapäivätoimintaa, esioppilaiden aamu-iltapäivähoitoa ja sitten on kerhot ja yhteistyökumppaneita monia, jotka järjestää siellä sitten monenlaista toimintaa. Mutta tässä yksi meidän toiminnan tärkeimmistä dioista, ja tämän on moni teistä, jotka mua käy jossain kuuntelemassa, niin tämä sama dia on aina, eikä se ole hävinnyt, vaikka uusi koulu. Eli mulla on porukka, jolla, tai meillä kaikilla on yhteinen missio. Ja se on ehkä yksi meidän semmoinen tärkein asia, joka meidän yhteisöllistä toimintakulttuuria vahvasti edistää. Eli se perustehtävä, josta me puhutaan, meidän on helppo puhua myöskin tämän mission kautta. Eli me ollaan yritetty tehdä töitä sen eteen, että lasten tarpeet tulisi tuolla koulussa myöskin kuulluksi. Ja sen on Maria Jotuni varmaan 100 vuotta sitten, vai milloin hän kirjoittikaan, niin kiteyttänyt sellaisin sanoin, että me ei olla kyetty sitä paremmin sanomaan. Eli hän toteaa, että lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille. Sitähän me aikuiset välillä nimittäin haluttaisiin. Ihan tässä niin kuin äiti-ihminenkin tunnustaa tuolla kotona haluavansa välillä. Vaan siksi, että hän ja joka ikinen hän, mä aina lisään tässä kohdassa, oli minkälainen tahansa. Että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää tulevan paikkansa ja löytää itsensä. Ton eteen meillä tehdään töitä. Ja ton eteen meillä tekee joka ikinen avustaja töitä. Ja nyt me saatiin vahtimestaritkin kouluun ekaa kertaa, ei ole sellaista hienoutta ollut. Niin kyllä tämä on myöskin heidän missionsa. Eli me koko yhteisö jaetaan tämä missio. Ja tästä on helppo lähteä aina puhumaan myöskin niistä asioista, asenteista ja niistä, jotka ei aina tunnukaan hyvältä. Ja tämän perusteella on helppo myöskin karsia koulusta jotakin pois. Eli sellaista, joka ei edistä sitä koulun perustehtävää, niin me voidaan sellaisille asioille myöskin joskus sanoa ei. Okei. No nyt se vaihtuu. Sitten me ollaan myöskin inklusiivinen lähikoulu. Me ollaan oltu sitä jo 12 vuotta, eli ennen kuin tuli tämä erityisopetuslain muutos. Meidän oli oikeastaan pakko olla, koska me aloitettiin toimintaan tai toimittiin semmoisella alueella, jossa oli pula oppilaista, ei me voitu sanoa, että me ei haluta noita tai me halutaan mieluummin nää, vaan me otimme sisään kaikki, jotka suinkin sinne saimme ja sen jälkeen alkoikin olla tunkua. Ja se pakotti meidät kehittämään nyt sitten sitä meidän opetusta. Se pakotti meidät sen eteen, että meillä oli lapsia, joita me ei saatu vanhoilla tyyleillä ja konsteilla oppimaan. Eli kun me seurattiin heidän oppimisen etenemistä, me huomattiin, että ei opi, jolloin me törmättiin siihen, että pahus, pakko tehdä jotain toisella tavalla. Resursseja oli turha itkeä siinä vaiheessa. Eli sitten lähdettiin miettimään, että mitä voisi tehdä toisella tavalla. Eli niistä asioista nyt sitten on kulunut siitä, kun lähdettiin tekemään, niin kulunut monta vuotta ja moni asia on tosiaan muuttunut. No nyt muuttui sitten se koulurakennuskin ja tosiaan puitteet on hulppeet ja koko viime kevät me käytettiin yhdessä ja huom jälleen tämä oli sitä dialogista vuorovaikutusta, jolle me otimme todella paljon viime keväänä aikaa, jotta me saimme luotua yhteisen vision tuohon uuteen taloon. Ja tässä se nyt on. Me ollaan tälläkin hetkellä, aina kun mä läväytän tämän esille, niin meidän opettajat on osa, joka vieläkin oli sieltä vähän, että toisena olisi voinut olla toisella tavalla, niin aina mä näen, että ne vähän vielä, niiden ilme on semmoinen, että ei se nyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla ole sanottu, mutta tämä on nyt se kompromissi, johon päädyttiin ja voi olla, että vuoden päästä osataan sanoa se hienommin. Mutta tällä hetkellä meidän visio on se, että tämä meidän uusi Saunalahden koulu, se edelleen on inklusiivinen koulu. Siellä on tilaa kaikille. Ja siellä se erilaisuus koetaan rikkautena. Osa joutuu varmaan meidän aikuisista vielä kipuilemaan sen kanssa, että voiko sen kokea rikkaudeksi vai onko se asia, joka vähän häiritsee. Teettää paljon töitä. Osalla se prosessi on vielä kesken. Osa on jo pitkällä siinä. Mutta sillä tiellä me jatketaan ja sitten me ollaan todettu, että me halutaan, että toi koulu on semmoinen koulu, joka kasvattaa juuret ja siivet lapsille. Juuret sen takia, että meillä on niin paljon monikulttuurisia lapsia, joiden juuret on kamalan kaukana, ja me halutaan, että ne juurtuu tähän uuteen kotimaahansa kunnolla. Ja toinen hyvä syy on siihen, että me ollaan alueella, joka on täysin uusi alue, johon ihmiset muuttaa nyt uutena, ja me halutaan toimia osana siinä, että me kyettäisiin juurruttamaan niitä ihmisiä sinne, koska sekin on tutkimuksista luettavissa, että meidän ihmisyys kasvaa täyteen mittaansa, tai pystyy kasvaa täyteen mittaansa, mitä tiukemmin meillä on juuret jossakin. Ja siivet tietysti, tuo vanha sanonta siivet, niin sillä me haetaan sitä, että me saadaan niitä onnistumisen kokemuksia, me saadaan lapsissa herätettyä sitä luovuutta ja saadaan heidät uskomaan sinne tulevaisuuteen ja saadaan uskomaan, että ne omat siivet kantaa. Eli onnistumisen kokemuksia, luovuutta, ne on ne meidän keinot, millä me noita siipiä kasvatetaan. Ja se kasvattava sana on ihan omalla rivillä ja siksi, että me nähdään tuossa koulussa hirveän tärkeänä se, että me ollaan kaikki kasvattajia. Myöskin se keittiön täti, myöskin se vahtimestari ja itse asiassa kiinteistöhoitajakin, talonmies. Saatiin uusi älyttömän hyvä. Eli kasvatus on meille tosi tärkeä ja sitä tekee kaikki. Ja me ollaan nähty paljon vaivaa myöskin sen kanssa, että me voidaan oikeasti kokea niin, että lapset on kaikille yhteisiä. Ei niin, että noi sun ryhmän oppilaat teki sitä ja noi sun sitä ja niin edelleen. Voit sä puuttua? Ei. Kaikki meillä puuttuu, jos näkee jotain. Ja sitten se päättyy siihen, että oppimisen asiantuntijayhteisö, eli niin kuin tuolla näytin, että ollaan jo monta vuotta nähty vaivaa sen eteen, että me oltaisiin oppimisyhteisö. Me halutaan koko ajan oppia uutta. Meillä on toki asiantuntijuutta jo tietyillä osa-alueilla. Pienten lasten oppimista on saatu 12 vuotta kehittää hirveän rauhassa, kun me oltiin ennen pienten lasten koulu. Eli me ollaan päästy siinä aika syvälle ja totta kai sitä viedään edelleen eteenpäin. Mutta me halutaan oppia lisää. Sen takia, että me pystyttäisiin sitä missiotamme paremmin toteuttaa. Eli siinä on meidän visio, ja tämä visiopuhe on myöskin sellaista, jota rehtorin täytyy aika paljon pitää esillä. Et viime keväänä pidettiin, nyt mä huomaan juuri, että me ollaan tätä elokuun alussa, tai siis silloin kun koulut alkoi, niin me ollaan tätä visioa pidetty silloinkin esillä. Mutta nyt meillä on mennyt viimeiset 3 kuukautta siihen, että me ollaan takkuiltu sen kanssa, että meneekö ovet lukkoon ja tuleeko vesi ja eikö se mene se vesi ja niin edelleen. Siis ihan oikeasti meidän syksy on ollut aika kaamea tuossa uudessa talossa kaikkien näiden takkuilujen takia, mitä ei niinku ihan osattu varautua. Ja mä totean, että meillä on jäänyt visiopuhe paljon vähemmälle, meillä ei ollut aikaa siihen. No, huomenna taas me otamme aikaa. Menemme huomenna 5 tunniksi kivaan paikkaan ja tämä dia näkyy myöskin omalle porukalle taas kerran ja käydään keskustelua siitä, että ollaanko me menossa oikeaan suuntaan. Vai onko tällä hetkellä meidän aika haaskaantunut kaikkeen epäolennaiseen. Tässä näkyy meidän toiminnan lähtökohtia. Eli me ollaan valittu ihan selkeästi meidän arvoissa 1 on se, että me ollaan, siellä taitaa lukea meidän arvoissa, löydätte ne meidän kotisivulta, oppilaskeskeisyys, lapsilähtöisyys. Kauhean sanavääntö oli, että kumpi sana valitaan, oppilaskeskeisyys on nyt valittu. Ja tämä oli se, minkä vanhemmat halusivat laittaa meidän 1 arvoksi. Mulla oli jotenkin itsellä silloin sellainen ajatus, että no eihän tämä ole mikään arvo, mutta mitä enemmän mä kuuntelin niitä vanhempia ja sitä, että heidän näkemyksensä mukaan se ensimmäinen ja tärkein ja heille merkityksellinen asia meidän koulussa on ollut se, että he kokee, että täällä lapsi, heidän jokainen lapsensa otetaan yksilönä huomioon, hänestä välitetään, hänen jaksetaan perehtyä riittävän kunnolla. Ja heidän mielestä se on se, joka näkyy meidän talossa eniten. Ja se oli se perustelu, minkä takia sitten he halusivat, kun tehtiin yhdessä niitä arvoja, he halusivat, että se laitetaan sinne ihan ensimmäiseksi. Me halutaan olla yhteisöllinen ja osallistava. Se ei ole itsestäänselvyys. Me joudutaan ponnistelemaan sen eteen. No sitten semmoinen, joka on nyt ihan tarkoituksella valittu tuonne uuteen kouluun, on se, että me painotetaan kulttuurikasvatusta. Muistatte siellä visiossa ne siivet. Tuo talo on rakennettu niin, että siellä taito- ja taideaineet nousee vahvasti. Siellä on hulppeet tilat tietysti niille kanssa, mutta nousee vahvasti osaksi lasten oppimisprosessia. Ja se on se, jonka myöskin tuleva opetussuunnitelma tulee nostamaan vahvasti esille. Eli me päästään vihdoinkin myöskin tätä kautta niihin lasten onnistumisen kokemuksiin. Meillä on koko talossa yhteiset pelisäännöt. Ne on oman talon väelle ollut kauhean itsestään selvää. Tietenkin kun tulee toinen yhteisötalo, jolla on taas vähän toisenlaiset pelisäännöt, niin tässä me ollaan sitten tehty yhteistyötä ja jatketaan varmaan koko tämä seuraava 3 vuotta, kun me olemme siellä saman katon alla, niin sitä, että ollaanko me samaa mieltä ja voiko meillä olla yhteiset pelisäännöt, mutta että oman talon väellä nyt ainakin. Ja niin kuin huomaatte, että me ollaan lähdetty siitä, että ne perustuisi tähän keskinäiseen luottamukseen ja toinen toistemme kunnioittamiseen. Ja taas tullaan siihen arkinäkyvyyteen. Miten näkyy toinen toistemme kunnioittaminen? Se ei muun muassa näy siinä, että rehtori ei vaikkapa tervehdi kaikkia aikuisia, talon aikuisia. Siinä se ei ainakaan näy. Eli vähin kunnioittamisen osoitus on se, että tervehditään ja tervehditään kaikkia. Sitten se näkyy todella hirveän monessa muussakin asiassa. Isot ja pienet yhdessä, sitä me haluttaisiin myöskin. Meillä nyt on omassa kontekstissa isoja ja pienten ikäero vasta se 6 ja 10 vuotta, että nyt haetaan yhteistyötä näiden yläkouluoppilaiden kanssa ja kovasti ne on kiinnostuneita näistä pienistä ja mä luulen, että se palvelee, kunhan nyt vaan päästään, kun eivät ole oman koulun oppilaita, että jatkossa sitten mä luulen, että tämä on yhtenäisen peruskoulun yksi suurin rikkaus siinä, että miettikää, mitä murrosikäiselle tekee, kun se kohtaa tuommoisen 6-vuotiaan, joka katsoo ihaillen sitä palvovasti sitä monessa asiassa. Se tekee niin hyvää sille itsetunnolle. Eli tätä me halutaan ja nehän on aivan ihastuksissaan nämä pienet niihin isoihin. Ei niillä ole sellaisia ennakkoluuloja niin kuin meillä on murkkoja kohtaan. Sitten yksi meidän toiminnan lähtökohta on myöskin se, että meidän talouslapsi on aktiivinen toimija. Ja se tarkoittaa sitä, että mä haluan myöskin tietää, että oppitunneilla tapahtuu sen kaltaista opetusta, että lapset ei joudu tähän niin kuin te joudutte tänään. Eli vaan istumaan ja kuuntelemaan, vaan että he pääsevät aidosti aktiivisiksi toimijoiksi. Tähän on ihan selkeä peruste ja se syy on se, että sillä tavoin he oppivat parhaiten. Eli siksi me nähdään sen eteen aika paljon vaivaa. Ja se on myöskin taas tekoina sitä, että minä osallistun esimerkiksi yhteissuunnitteluun opettajien kanssa, jolloin mä todella, se on mun yksi hirveän vahva pedagoginen työkalu. Mä tiedän, mitä siellä oppitunneilla tehdään. Edes suunnilleen, koska en mä ehdi niillä kaikilla tunneilla istua, mutta mä saan sitä kautta tietoa. Kerron tuossa kohta teille, että vaikka sen, että millaisia menetelmiä käytetään. No sitten on näitä meidän muita pääperiaatteita, joista me nyt lähdetään uuteen kouluun rakentamaan huoneen tauluja. Eli jokainen lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen. Ja me ollaan puhuttu jo muutamia vuosia semmoisella termillä, joka ehkä tuntuu vieraalta kuin pedagoginen rakkaus, mutta ollaan uskallettu siitä puhua. Eli lapsia ei tuolla meidän koulussa tarvitse rakastaa niin kuin omia lapsiaan. Se on ne äidin ja isän tehtävät, mutta pedagogiseen rakkauteen, sitä me yritetään viritellä siellä. Ja se tietysti vaatii määrittelyä, mutta me ei nyt käytetä aikaa, mutta kehotan pohtimaan sitäkin, että niin paljon kuin ihmisiltä liikenee siihen, siihen kapasiteettia, niin se kaikki kyllä uppoaa näihin meidän tämän päivän lapsiin. Eli sen tarve on huutava. Rakkaus ja rajat, huolenpito ja turvallisuus ja riittävä hyvinvointi ennen oppimista. Ja nyt mä viittaan niihin, mitä mä kerroin esimerkiksi näistä monikulttuurisista lapsista. Ei suinkaan kaikkien heidän kanssaan, heitä on kanssa niin joka lähtöön, mutta meillä on myöskin lastensuojeluperheitä paljon ja niin edelleen. Eli kyllä me joudutaan kiinnittämään tuohon ihan perushuolenpitoon ja juuri siihen, niin kuin täällä viitattiin, yhteistyöhön kotien kanssa. Että me saataisiin se riittävä hyvinvointi niille lapsille. Ja se edellyttää sitä verkostoyhteistyötä lastensuojelun kanssa ja niin edelleen. Eli ne on kaikki niitä tekoja. Ja sitten me ollaan huomattu, kun meillä näitä tuentarvitsijoita on niin kovin paljon, että sitä osaamista, johon itse olen taas jälleen niinä johtamistekoina yrittänyt panostaa, niin on se erityispedagoginen osaaminen. Sitä tarvii nykyään jokainen opettaja jokaisessa ryhmässä. Eli sitä osaamista on yritetty kehittää tai tuoda ja jakaa omassa talossa niin paljon kuin mahdollista. Huomaatte, että yhteinen suunnittelu, työn yhdessä tekeminen, niille on luotu ne rakenteet. Ja se on taas se pedagogisen johtajan yksi teko, että luodaan rakenteet selkeät, milloin meillä suunnitellaan yhdessä ja niin edelleen. Meillä on, no mä kerron tuossa myöhemmin siitä vielä. Arvostava kasvatuskumppanuus huoltajien kanssa, sitä meillä myöskin edellytetään. Ja jos näyttää siltä, että jollain se on vähän heikommassa tatsissa, niin siihen on mahdollisuus saada myöskin sitten koulutusta ja osaamista, ja se on jälleen mun tehtävä huolehtia siitä. Eipä ole tällä hetkellä paljon tarvinnut. Meillä on hyviä ihmisiä, jotka kykenevät todella tähän arvostavaan kasvatuskumppanuuteen, vaikka vanhempina on tosi, tosi monenlaisia, niin kuin tiedätte hyvin. Tekemällä oppiminen, me puhutaan usein siitä, että käsitteet, jotka on tuolla varsinkin pienten kanssa ja monikulttuuristen lasten kanssa erittäin tärkeitä oppimisen aiheita, niin meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että käsitteet, niin kuin se sanakin kertoo, opitaan käsin tekemällä. Ja se vaatii yhteistyötä, jotta ei opettajat sortuisi aina siihen pelkkään opettajan oppaan mukaan etenemiseen, vaan tehdään myöskin, annetaan lapsen olla aktiivinen, oppia ja otetaan ne kädet myöskin käyttöön. Yhteisöllisyys edelleen. Tuossa on muutama kuva virittelemässä siitä, että lapsi oikeasti on aktiivinen oppija. Tämä on semmoinen, joka on vaatinut meillä paljon puhetta siitä, että irrottautumista niistä opettajaoppaista. Ja siihen on kauhean hankala, niin kuin opettajat aina toteavat, että siihen on kauhean hankala mennä yksin. Se vaatii just sen, että siinä porukka tulee mukana ja siitä puhutaan, että voidaan yhdessä sopia, että nyt jätetään nämä ja nämä käymättä. Ja myöskin rehtori on valmis vastaamaan vanhemmille, kun ne sitten soittaa ja kysyy, että miksi, kun siskonpoika on Kirkkonummella ja niillä on tämä sama kirja ja ne on jo sillä ja sillä sivulla ja te ette ole vielä päässeet edes tolle sivulle, että mitä te siellä koulussa teette. Niin silloin pitää olla valmiina selitys siihen ja mielellään vielä itse asiassa vanhempaa illoissa etukäteen, että me oikeasti jätämme kirjoissa tyhjiä sivuja sen takia, että me käytämme muunlaisia menetelmiä ja tapoja oppia ja kerromme heille vielä, että itse asiassa sillä tavalla nykytutkimuskin kertoo, että se oppi menee perille paremmin. Ja tuossa viimeinen kuva aina muistuttaa siitä, että oppimisympäristö on myöskin koulutilojen ulkopuolella ja siellä opitaan ihan älyttömän paljon. Eli sen hyödyntäminen on melkein helpoin tapa lähteä liikkeelle siitä, että lapsi voi olla aktiivinen toimija. No sitten semmoinen olennainen asia, millä me ollaan ratkaistu, jos muistatte vielä sitä perusopetuslain 3. pykälää, joka ei ollut muuttunut eikä vieläkään muutu, jota sanoin rakastavani, niin yksi ratkaisu, joka me ollaan tehty, jotta me päästäisiin siihen suuntaan, niin on se, että me ollaan lähdetty noudattamaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Eli me ollaan lähdetty hakemaan mahdollisimman suurta joustavuutta ja nimenomaan sitä lapsilähtöistä oppimista ja opetusta. Ja se tarkoittaa nyt meidän talossa sitä, että meillä laaditaan joka ikiselle 258 IPANalle tällä hetkellä henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Mutta me ollaan kehitetty siihen omia lomakkeita, jotta se ei olisi niin älyttömän työlästä, niin kuin nämä nykyiset pedagogiset asiakirjat vaatii kauheasti kirjoittamista, vaan me ollaan tehty siihen sellaisia opettajan työtä helpottavia versioita, joista sitten, jos tuutte tuolla meillä käymään, niin kuulette lisää. Eli me lähdetään siitä, että lapsella olisi lupa oppimiseen omassa kehitystahdissaan. Se toki tasoittuu, kun me päästään sieltä kolmoselta vähän eteenpäin, mutta se toinen kohta, jossa itse koen semmoisen haasteen ja toivon, että siihen joskus jotain vastauksia yhdessä oppivan yhteisöni kanssa löytäisin, että toinen kohta, missä se heterogeenisyys jälleen lapsilla kautta nuorilla on vallalla, niin on se murrosiän kohta. Tiedätte, että siinä kohdassa taas kerran kehitys etenee hyvin eri tahtisesti ja se EVVK-fiilis voi tulla yhdellä 12-vuotiaana, toisella vasta 14-vuotiaana ja niin edelleen. Joten siinäkin jouston paikka varmaan on yksi ratkaisu, että me saadaan siitä oppimisesta mielekästä ja onnistumisen kokemuksia lapsille. Mutta sitten me puhuttiin äsken siitä työyhteisön mukavuusalueella olosta ja sieltä pois menosta, niin tässä on ihan sama juttu, että vaikka me ollaan lähdetty sille tielle, että lapsella on lupa oppimiseen omassa kehitystahdissaan, niin se ei tarkoita silti sitä, että me jäätäisiin lillumaan ja odottelemaan, että milloin sitä ipanaan sattuu kiinnostamaan joku matikan jutun opiskelu. Voi olla, että ei koskaan, jolloin opettajan tärkeä tehtävä ohjauksellisesti ja muutenkin on sitten se, että hän haastaa sitä ja motivoi sitä lasta työskentelemään sen oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Tuolla on mainittu majakkalomake ja itse asiassa vilautan teille tässä. Nämä meidän henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat on puettu tämmöiseen muotoon, että meillä on tosiaan majakkalomake, tarkoittaa ykköskakkosten osalta sitä, että siellä on noi keskeiset sisältöalueet purettu OPSin mukaisesti ihan selkeiksi osaamisen osa-alueiksi. Ja tämä on tämmöisessä muodossa, että tämä on visuaalinen myöskin täyttää ja lapsi osallistuu tämän tekemiseen. Ja tässä on hirveän helppo seurata, miten tässä on puristettu ekan ja tokan vuosiluokan oppimäärät. Tässä on äidinkielen majakka, matikan majakka, sitten on oppimaan oppimisen taidot ja niin edelleen. Eli puristettu selkeiksi semmoisiksi osatavoitteiksi ja niissä lapsi sitten etenee omaa tahtiansa ja värittämällä aina tietty määrä palkista, niin me pystytään samalla myöskin arvioimaan ja seuraamaan, miten hänen oppimisensa etenee. Ja nyt sitten kaiken muuttohässäkään ja uuden koulurakentamisen keskellä piti luoda uusi lomake myöskin kolmosluokkalaisille, eli me puhutaan laivalomakkeesta tällä hetkellä ja ihan samalla periaatteella lähdetty tekemään tätä. Ja nyt sitten tuo itse asiassa tehtiin sillä tavalla, että sen pitäisi riittää sinne nelosluokalle asti ja sitten vaatii ensi syksynä, jos olisi vähän rauhallisempaa, niin sitten lähdetään puristamaan vitoskutosille vastaavanlaista. Toi on herättänyt paljon mielenkiintoa ympäri Suomen, mutta ennen kaikkea mä tykkään kertoa siitä, että se on herättänyt tyytyväisyyttä meidän oppilaiden vanhemmissa. Eli sieltä on tullut sellaisia kommentteja, että okei, nyt mä ymmärrän, mitä mun lapseni pitää oppia, ja nyt ihan oikeasti mulle tulee tietoa myöskin siitä ton kautta, että millä tavalla se oppiminen etenee. Ja vastaavasti sitten nämä tuen portaat tulee tietysti tuossa hirveän selkeästi näkyväksi, että mihin asioihin sitten myöskin tarvitaan sitä tukea ja minkälaista tukea annetaan. Eli kaiken toiminnan lähtökohtana on tietysti hirveän vahva oppilaan tuntemus ja siinä me tarvitaan sitä moniammatillista osaamista ja osaamisen jakamista, jotta me pystytään menemään siinä riittävästi eteenpäin. Tässä on määritelty sitä vuosiluokkiin sitomatonta opetusta vielä. Eli se tarkoittaa paljon eriyttämistä ja toiminnallista opetusta. Tämä on vähän käänteisesti niin, että jos haluaa eriyttää ja viedä sitä mahdollisimman pitkälle, niin itse asiassa toiminnalliset opetusmenetelmät ja työtavat edistävät eriyttämistä. Eli voi näinkin päin ajatella. Ja meillä se on edellyttänyt sellaista, että me aidosti kyetään seuraamaan sitä oppimisen etenemistä, niin me ollaan kehitetty myöskin tämmöinen taitotasojen kartoitusjärjestelmä. Ja se tarkoittaa vuosikelloa. Mä yritän taas teille näyttää ja laitan ehkä sitten kiertämäänkin. Vuosikelloa, johon ollaan puristettu se, että millä tavalla lähdetään siitä oppilaan tuntemuksesta aina lukuvuoden alussa liikkeelle, mitkä on ne checkpointit, mitä siellä katsotaan, minkä tyyppistä seurantaa. Ja tämä on vahvasti tietysti meidän erityisopettajien työkalu, mutta tässä on mukana myöskin koko muu yhteisö. Ja tällä hetkellä meillä on resurssiopettajia kanssa ollut mahdollisuus palkata, niin he on hyvin tiiviisti sitten mukana tässä kartoittamisessa ja seurannassa. Ja tämä on se juttu, joka on meitä auttanut nyt kohdentamaan sitä tukea. Ja väitän, että puhutaan nimenomaan pedagogisesta hyvinvoinnista silloin, kun me puhutaan myöskin tuen kohdentamisesta, niin auttanut meitä kohdentamaan sitä tukea oikea-aikaisesti juuri oikeille oppilaille. Eli se, että me päätettäisiin vain syksyn alussa, että nämä ja nämä saa tällaista tukea, mutta me ei tsekattaisi sitä siinä pitkin matkaa, niin voi olla, että menisi hukkaan jo tuossa vuodenvaihteen jälkeen joku tuki jollekin lapselle. Mutta tuossa on noita checkpointteja, siellä on noin lokakuussa, sitten on tammikuussa, sitten siellä on maalis-huhtikuussa ja vielä toukokuussa. Näette sieltä sen tavoitteen, se on yllättäen tuo, joka aikaisemminkin näkyi siellä, että jokainen yltäisi omaan parhaimpaansa. Tällä me edistetään sitä. Ja tällä hetkellä vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta mä oon ruvennut puhumaan nyt personoidusta oppimisesta, koska sitähän se oikeastaan on. Ja siihen suuntaan mä luulen, että toi meidän koulunpito ja opetus on hiljalleen menossa. Ja itse asiassa mitä enemmän me pystytään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämään. Et niin kuin näette, me ollaan vielä tuommoisissa aatamiaikuisissa paperiversioissa. Mutta nyt me yritetään saada apuja siihen, että me saadaan noista sähköisiä versioita, jolloin ne on hirveän paljon helpompia käyttää. Ja ylipäänsä sähköiset oppimisympäristöt mahdollistaa nyt sitten, tai digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistaa hirveän paljon helpommin jatkossa tämän personoidun oppimisen. Eli sieltä on mahdollisuus saada paljon helpommin kuin mitä me nyt tehdään, niin niitä juuri henkilökohtaisia tehtäviä ja ihan oman tasoisia läksyjä ja muuta tällaista. Mutta se, mitä tämä homma vaatii, niin tämä vaatii sen, että ensinnäkin tällä tavalla opettamista ei jaksa kukaan opettaja yksin. Eli senkin takia se yhteisöllinen toimintakulttuuri ja sen kehittäminen on ollut meille niin älyttömän tärkeää. Ja nimenomaan siinä on ollut tärkeää saada ne vanhemmat mukaan. Ja nyt kun me ollaan ne saatu, niin se näyttäytyy siinä, että opettajat toteavat, että se ihan aidosti hyödyttää heidän perustyötään. Eli se keventää heidän työtaakkaansa, kun vanhemmat ovat riittävän tiiviisti siinä mukana. Eli nämä näinä keinoina. Okei, tuossa näkyy nyt sitä majakkalomaketta vähän. Näette, että millä tavalla siellä lapsi on värittänyt ja seuraa myöskin itse, tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja miten se kehittyy eteenpäin. Ja tämä on lapsille kauhean mieluisa. Tiedätte noiden pienten kanssa, kun siellä on se varsinainen juttu, on aina yksi varsinainen juttu, kun se lukutaito saavutetaan, niin usein lapset sanoo, että kun se hetki koittaa ja suuret juhlat yleensä sit järjestetään siinä vaiheessa, niin sitten tulee aina se vielä, että ope, saanko mä värittää sen mun majakkaan. Että tavallaan se tulee tuossa näkyväksi. Ja sitten on visuaalisuutensa takia, niin tämä on ollut ihan älyttömän hyvä näiden monikulttuuristen perheiden kanssa sen takia, että selitäpä suomen kielellä kaikkea tätä, mitä on välillä vaikea ymmärtää, mutta sitten kun se näkyy näin, niin on aika helppo sieltä todeta, että niin kuin siellä on muutaman Muhammedin isä todennut, että okei, ei vielä valmis, minä ymmärrän, tarvii lisää aikaa. Ja kun meillä on tämä joustava alkuopetus tosiaan vuosiluokkiin sitomattomassa muodossa, niin on helppo sitten käydä sitä siinä vaiheessa, jos majakka näyttää tolta. Eli idea on se, että kolmannelle luokalle siirryttäessä tuon majakan pitäisi olla aika lailla ylös asti väritettynä. Ei tietysti kaikkia palkkeja täysin, koska nyt jos koko palkki on väritetty, niin tarkoittaa meillä sitä, että silloin lapsi osaa sen hyvän osaamisen kriteerit täyttäen, kasintasoisesti niin sanotusti. Mutta se, että täytyy osata edes jonkun verran, niin sitten vasta voi siirtyä kolmannelle. Ja osaatte heti tästä ymmärtää sen, että kuin helppo on sitten ajatella sellaisen vanhemman, joka ei niin tätä Suomen koulusysteemiä ymmärrä, että puuttuu vielä ja tarvitaan lisää aikaa. Ja silloin voi käydä vielä yhden vuoden lisää tuota alkuopetusta. Ja se, että näitä tehdään, näitä henkilökohtaisia suunnitelmia, niin se mahdollistaa myöskin tämän lapsen arvostamisen ja henkilökohtaisen huomion. Huomaatte tuossa kuvassa, että se tarkoittaa silloin sitä, että sitä kahdenkeskistä lapsen kohtaamisaikaa tulee tämän rakenteen myötä myöskin väistämättä siihen päivään. Täällä on vielä näitä perusteita, että miksi, mutta mä loikkaan nämä yli. Siellä on oikeastaan yksi ainut, minkä nostan, niin on se, että pohjaa opetussuunnitelmaa ei oppikirjoihin. Eli Mä oon törmännyt näissä erinäisissä koulutuksissa siihen, miten alkuopettajilta hirveän usein kuulee sen, että kun sitä opetettavaa asiaa on niin paljon, ja niinhän sitä on. Mutta useasti se on niin, että sitä opetettavaa asiaa on paljon sen takia, että yritetään kahlata opettajan oppaan mukaisesti kaikki, kun sen sijaan, että katsottaisiin, mitä se oppi sanookaan, että mitä kuuluu opettaa. Toki sielläkin on paljon ja onneksi sisältöjä tullaan nyt sitten karsimaan. Mutta ennen kaikkea se, että meidän opettajia kevensi se, kun tehtiin OPSin mukaan tuo, joku kuittailikin, että jos unohtaa, että mitä piti opettaa, niin majakkalomakkeesta voi kivasti katsoa, että ai niin, toi ja toikin asia vielä. Eli kyllä se fokus on silloin lapsen oppimisessa, kun me käytetään tämmöistä apuvälinettä ja osallistaa vanhempia. Eli tuossa vielä konkreettisesti, eli siellä on nyt valittu niin, että äidinkielen, matematiikan, englannin opetusmoduulit on tehty ja ne pohjautuu tosiaan siihen OPSiin. Sitten me ollaan erikseen tehty näistä oppimaan oppimisen taidoista oma lomake, jolla seurataan myöskin niitä. Ja ne on niitä taitoja, jotka nyt ovat tulevaisuuden taitojen kannalta hyvinkin keskeisiä ja joihin ei ole sitä opettajan opasta. Ja tuntuu, että ne usein jäävät vähän syrjään meidän suunnittelussa ja opetuksessa. Mutta me ollaan lähdetty niitä myöskin seuraamaan ja siitä on ollut se hyöty, että vanhemmat on myöskin vanhempien silmissä oppimaan oppimisen taidot, kuten esimerkiksi oman toiminnan ohjaaminen, keskittyminen ja muut tällaiset, niin ovat niin kuin saaneet myöskin vähän erilaisen arvon kuin aikaisemmin. Olette varmaan törmänneet niin kuin mekin välillä niihin vanhempiin, jotka on sitä mieltä, että jos lapsi lukee ja tuolla eka-tokaluokalla lukee, laskee 100, pystyy luettelemaan, niin ei sillä voi olla mitään oppimisvaikeuksia. Ja sitten jos kuitenkin se nyrkki käy aina toisen naamassa vähän väliä, niin kyllä siinä vähän tulee semmoinen opettajalle, että kyllä tässä nyt vielä on niin kuin vähän opittava ja tuen tarpeet voikin olla siellä ryhmässä toimimisen puolella. Ja niiden saaminen näkyväksi vanhemmille, niin toi lomake on edistänyt siinä. Eli näitä käydään nyt sitten vähintään se 3 kertaa lukuvuodessa yhdessä huoltajien kanssa, ja siihen on sitten järjestetty, se on taas rehtorin johtamistoimenpide, että järjestetään työaikajärjestelyt sillä tavalla, että se pystytään työajan puitteissa tekemään, eikä tarvitse mennä iltatöiksi. Ja me kirjataan siihen myöskin noita muita vanhempien kanssa yhdessä sovittavia juttuja, ja siellä on justi, voitte miettiä lastensuojeluperheiden kohdalla, esimerkiksi se, että me kirjataan sinne, että 10 minuuttia joka päivä äidin kainalossa jotakin, niin se on yksi viesti jälleen kerran sinne kotiin. Ja kummasti näiden pienten kanssa niitä vielä aika kivasti noudatetaankin. Eli se taitojen kartoitus, mitä näytin teille äsken, niin ettei jäisi semmoista mielikuvaa, että me läväytetään pienten oppilaiden eteen testipaperia toisensa perään, niin ei, vaan se tehdään tällä tavoin, kun kuva kertoo. Eli kahdenkeskinen tilanne, ja siellä on paljon lapsille mielekästä tekemistä, jolla hän pystyy sitten, tai erityisopettaja saa sen siinä selville, että missä kohtaa mennään, missäkin valmiudessa kielelliset, matemaattiset, orientaatiopohja ja oppimistyyliä vähän kanssa katsotaan, ja sitten näitä oppimisen strategioita saadaan siinä selville. Mutta tämäkin on vaatinut sen, että me ollaan luotu se struktuuri siihen ja koulu kun alkaa, niin ensimmäiset 3 viikkoa erityisopettajien työpanos on mennyt näihin 258 lapseen ja heidän kartoittamiseen. Ja siinä sitten on ollut resurssiopettajat apuna ja myöskin oma ryhmä. Opettajat seuraa taas sit sosiaalisia taitoja ja oppimisen valmiuksia. Ja sitten ne koordinoidusti kootaan yhteen ja sen pohjalta, kun on nämä pohjatiedot, niin opettaja lähtee tekemään sitä henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa. Ja näin se on edennyt aika hyvin. No niin, olihan mulla se täällä vielä näköjään kalvona. Tämä on epätäydellinen, nyt tässä on 1-2 vaan niin kuin mallina muutama. Mutta tosiaan niin se on tässä muodossa nykyään, jos on kolmoset kanssa sitten mukana, että mitä tehdään. Mutta nämä on juuri niitä rakenteita, joita jälleen siellä koulussa voidaan luoda ja voidaan kehittää, jotta me saadaan sitä pedagogista hyvinvointia aikaiseksi. Nyt me ollaan menossa tällaisessa kohtaa. Tätä me ei vielä ihan osata, mutta me tehdään tällä hetkellä tämän kanssa töitä. Näettekö, siinä on lukeminen, lukee tuolla vasemmassa ylänurkassa. Ja tämän lomakkeen, tämä on nyt opittu tuolta kanadalaisilta. Eli tämän lomakkeen avulla meidän 5.1.2. esimerkiksi yrittävät miettiä joustavia ryhmittelyjä, että kenen tueksi, minkä ryhmän tueksi tulee eläopettaja, minkä ryhmän tueksi tulee resurssiopeja, ketä auttaa avustaja ja niin edelleen. Ja tämä homma menee sillä tavalla, että kun niitä taitoja on kartoitettu, niin sitten laitetaan niiden IPA-noiden nimet lukemisen osalta. Tämä on ihan selkeä taso. Tasoryhmittely, niin kuin näette, mutta nyt on tosi tärkeää tiedostaa, että mihin tätä tasoryhmittelyä käytetään. Eli käytetään nimenomaan siihen, että katsotaan, missä kukakin on menossa, ja ennen kaikkea seurataan, miten he etenee. Eli näette nyt siellä noiden pylpyröiden välissä esimerkiksi, tai no joo, aloitetaan Matti ja Maija, nämä ei ole tietenkään, nämä on keksittyjä nimiä. Niin Matti ja Maijalle kohdistetaan tukea tietysti kaikkein eniten, jotta me saadaan heidät edes tuonne pylpyröihin. Eli heillä menee nyt aika heikosti, kun lukemisen osalta eivät ole edes päässeet tuohon ensimmäiseen pylpyrään. Mutta sitten siellä huomaatte, että Mikko ja Austin, jotka ovat nyt sitten toinen selvästi nousemassa tuonne tasolle 2, eli kakkospylpyrään, mutta sitten huolestuttavaa on se, että Mikko, joka on sitten taas ollut siellä tasolla 2, niin näyttää siltä, että onkin tippumassa. Eli tällä esimerkillä mä vaan haluan teille näyttää sitä, että yhteistyössä opettajat voivat seurata tällä tavoin aidosti omien oppilaittensa oppimisen etenemistä. Ja sehän se on meidän kaikkein tärkein. Eli meidän tärkein hommahan ei ole se, että me ollaan opetettu joku asia, kuitataan, lähdetään tyytyväisenä kotiin, vaan meidän tärkein homma on se, että seurata, että oppiko se lapsi sen, mitä mä opetin. Tai joku muu opetti, tai se on hankkinut jostain muualta sen tiedon. Mutta kaiken kaikkiaan yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä on se oppimisen seuraaminen. Ja tämä etenee sitten sillä tavalla, että mietitään, että mitä nämä lapset tarvitsisivat, jotta me saataisiin niitä yltämään sinne omaan parhaimpaansa. Voi olla, että tuo Markus, joka on tuolla kolmosympyrässä, niin hän on jo yltänyt omaan parhaimpaansa. Sitten vaan pidetään huoli siitä, että hän pysyy siellä. Mutta nämä on sellaisia, että meidän opettajat, kun ne kokoontuu viikoittain yhteen, nämä 5.1.2. opettaja esimerkiksi, niin nyt opetellaan näiden käyttöä. Jolloin tavallaan voi nopeasti todeta tästä, että nyt kun resurssiopettaja on ton tunnin teidän käytettävissä, niin sovitaan, että resurssiopettaja kerää ne, jotka on ykkösympyrässä. Ja sitten taas eläopettaja ottaa noi toiset ja niin edelleen. Eli kun he yhteisopettajuutta harrastavat, niin tämä on siinä apuna. No sitten, puhuin yhteissuunnittelusta, se on meillä rakenteissa myöskin, eli me kokoonnutaan 5-8 viikon välein kaikki yhteen. Toistaiseksi vielä kolmoseen asti onnistuu niin, että me ollaan tosiaan nyt koko popula yhdessä. Ja jokainen opettaja, myöskin eläopettaja on tässä mukana ja minä. Ja tämä oli nyt se, mistä mainitsin, niin yksi mun pedagogisen johtamisen tärkein työkalu. Me ollaan luotu tuohonkin sellainen rakenne, kun silloin kun me aloitettiin tätä ja innokkaat alkuopetus- ja erityisopetusihmiset, joilta ei meinannut puheesta tulla loppua, niin sehän venyi 5-tuntiseksi suunnittelu. Nyt me ollaan saatu mahdutettua se 2 tuntiin, kun olemme luoneet siihen rakenteen. Eli arvioidaan ensin, lähdetään siitä läpi ja sitten käydään jokainen oppiaine sisältöalue. Eskareilla se on sisältöalue, ei oppiaine. Eli Eskarin opettajat on tässä myöskin mukana. Ja käydään vähän vaan niitä, että mitä tällä jaksolla tavoitellaan. Ja se ehkä, mikä on merkittävintä, on se, että me ollaan saatu nyt tämän rakenteen myötä myöskin semmoinen asia jotenkin näkyvämmäksi, että mitä tällä jaksolla esimerkiksi, mitä sosiaalisia taitoja me harjoitellaan, mitä me opetellaan. Niin ne kirjataan yhdessä ja ne on tavallaan niin kuin kaikilla ryhmillä semmoisena painopistealueena. Ei tämä tarkoita sitä, että jokainen opettaja tekee samoja juttuja, mutta idea on se, että tuossa tavallaan samalla voidaan myöskin jakaa hommat ja saada liikkeelle semmoinen yhteinen pohdinta. Ja tuossa suunnittelun pohjana on aina OPSI, ei vaan ne OPE-oppaat, eli tavallaan mä pystyn myöskin seuraamaan sitä, että me aidosti edetään opetussuunnitelman mukaisesti. Jaetaan ideat, jaetaan hommat, se on siinä se paras juttu. Ja nämä on nyt ihan autenttisia kuvia, joskin vanhasta talosta vielä on meillä uudessakin käynnistynyt, mutta en ole ehtinyt ottaa kuvia. Niin ne on myöskin niitä hetkiä, jolloin me edistetään meidän työhyvinvointia. Eli siellä sitten lentää, tiedätte mitä tapahtuu opettajilla väsyneen, lentää yksi sun toinen hurtti huumori ja juttu, mutta aina saadaan myöskin aikaiseksi, joku aina kirjaa ja sitten se muistio menee kaikille, että jos tuossa kohtaa vaikka vähän unohtaisi jotain. Sitten on tuon päälle ne viikoittaiset, jossa sitten eskariopettajat keskenään, ykkös-kakkosen opettajat keskenään ja nyt ne kolmosen, kun niille ei vielä ole nelosia siellä apuna, niin vielä keskenään sitten tarkentavat ja menevät sitten ihan sille tehtävätasolle. Myöskin tieto- ja viestintätekniikan käyttö huomioidaan tuossa teemasuunnittelussa, että mitä tämän jakson aikana erityisesti muistetaan nostaa sitä esille. Ja kolmas asia, oppimisen strategiat. Ja nämä kolme on sellaisia, jotka tuntuu muuten aina unohtuvan. Ja ehkä se yksi syy on se, että ei ole niitä opettajaoppaita niihin asioihin. Okei. Saa. Joo, me käytetään YT-aikaa siihen. Eli me ollaan lähdetty siitä, että me ollaan yhdessä sovittu, että meillä on 2 tuntia viikossa niin kuin palkitettu meidän lukujärjestykseen, että kaikilla on mahdollisuus silloin tulla suunnitteluun. Ja se on tosiaan, siis se on nyt ollut 3 kertaa syksyllä se 2-tuntinen ja 3 kertaa keväällä, kun noin on ton pituisia jaksoja, mutta nyt esimerkiksi kun tämä syksy on ollut niin hervoton kuin on ollut, niin päädyttiin, että tänä syksynä riittää 2 teemaa, joten me olemme tänä syksynä tasan 2 kertaa tuon 2 tuntia nyt sitten istuneet, että jaettiin tämä syksy vaan 2 osaan, että helpotti kummasti. Mutta YT-aikaa ja sitten yhteiseen suunnitteluun käytetään myöskin sitä oppituntien jälkeistä työaikaa, joka on opettajalle OVTESissäkin tarkoitettu juuri opetuksen suunnitteluun. Eli te tiedätte, että jos on 5 tuntia opetustunteja, niin työaikahan, tai mistä maksetaan, niin on 7,5 tunnin työstä tietenkin. Eli sitten se 2,5 tuntia siellä oppituntien jälkeen, niin sehän on varattu opettajille sitten kaikenlaiseen valmisteluun, suunnitteluun, kokeiden korjaamiseen ja muuhun. Ja se olennainen kysymys varmaan, mitä tässä kohtaa jokainen yhteisö joutuu myöskin käsittelemään ja ratkaisemaan, niin on se, että opettajilla on edelleen oikeus meidän ammattijärjestön mukaan myöskin lähteä heti oppituntien jälkeen kotiin ja tehdä se suunnittelutyö yksin kotona. Näin voi tehdä. Mutta tässä meidän talossa esimerkiksi valinta on ollut se, että ei, että me haluamme suunnitella yhdessä. Ja silloin myöskin tätä oppituntien jälkeistä työaikaa opettajat paljon käyttää yhdessä. He sopii sinne. Siinä tulee vaan tietysti se, että sit jollain on aina se kerho ja niin edelleen, että siinä joutuu vähän sumplaamaan. Mutta mäkin yritän sen huomioida lukujärjestyksen teossa niin hyvin kuin voi. Mutta sitten on se varsinainen YT-aika, joka on tietysti, että se on lukujärjestyksessä kaikilla vapaa. Mutta tämä on semmoinen, mistä mä usein sanon ja tiedän, että kaikki ammattiyhdistysihmiset ei tykkää mun puheesta, mutta tosiasiahan on se, että juuri se oppituntien jälkeinen työaika, niin siinä on ne 2 vaihtoehtoa. Sä voit tehdä sitä yksin tai sä voit tehdä yhdessä toisten kanssa. Ja silloin, jos valitsee sen, että haluan lähteä oppituntien jälkeen kotiin, haluan tehdä sitä yksin, niin sitten ei kannata siinä vaiheessa myöskään ruikuttaa siitä, että kun meillä ei ole koskaan yhteistä aikaa vuorovaikutukselle, meillä ei ole koskaan yhteistä aikaa pedagogiselle keskustelulle tai niin edelleen. Et tietysti sitten nyt uusi tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa siihen toki, että voihan sen sitten jonkun sosiaalisen median kautta yrittää hoitaa kotoa käsin, mutta sitten taas vuorovaikutus ja se yhteinen jakaminen, joka tapahtuu siinä aidossa kohtaamisessa, niin on sitten tietysti jokainen tietää, että se on vielä omaa luokkaansa. Et meidän opettajat sanoo, kun tätä usein kysytään heiltä, niin he sanoo, että se heidän niin kuin vahvin työhyvinvointia lisäävä juttu on se toisten kanssa yhdessä tekeminen. Et se on se, että se tuottaa heille niin paljon hyvää, että kun he on päässeet sitä maistamaan, niin he haluaa myöskin sitä jatkaa. Et nämä on näitä, joihin sitten mä tiedän, että on kouluja, joissa ei haluta tehdä näin, ja silloin ei varmaan montaa juttua saada eteenpäin, mutta tämä on niinku valinnan paikka, ja jota täytyy sitten keskustella. Et silloin mä tiedän, että ollaan hirveän hankalassa tilanteessa, että jos koulussa on 30 opettajaa ja heistä 25 haluaa yhdessä suunnitella ja 5 sitten sanoo, että ei, en halua osallistua. Mutta sekin pitää jotenkin ratkaista. Mutta silloin kun pääsee maistamaan sitä, mitä se on, ja maistamaan sitä hyvinvointia, mitä se tuottaa, niin silloin tiedän, että näitä yhteisöjä on paljon, jotka on valinneet näin. Ja tavallaan sittenhän se tarkoittaa sitä, että sitten ei tarvitse kotona tehdä sitä yksin suunnittelua samalla tavalla. Mutta tämä on varmaan semmoinen kuuma peruna, jonka keskustelu jatkuu jokaisessa kunnassa ja jokaisessa koulussa. Ja meidän ammattiyhdistys OAJ toivon mukaan olisi joskus edistämässä sitä keskustelua. Niin silloin varmaan tässä koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä päästään myöskin eteenpäin. Okei, mä alan olla loppusuoralla. Tällä hetkellä me uskalletaan sanoa näin, että tuolla meidän uudessa koulussa toteutuu yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri niissä laajuuksissa, kun se näin pienten kanssa voi toteutua. Meillä on moninaisesti erilaiset oppilaat, me ollaan niistä tosi ylpeitä ja me ollaan kauhean itsekkäästi ylpeitä niistä senkin takia, että juuri he ovat auttaneet meitä oppimaan enemmän. Ei me oltaisi ilman heitä opittu. Meillä on mukana siellä työyhteisö, eli kaikki nämä, jotka palkkaa nauttii, mutta sitten meillä on paljon myöskin vapaaehtoisia. Meillä on koulumummot, kouluvaarit käytössä, he ovat valtavan hieno apu monessa asiassa, ja huoltajat ovat aktiivisesti mukana. Ja me toivotaan ja me halutaan nähdä vaivaa sen eteen, että kuulluksi ja nähdyksi tuleminen yksilönä toteutuisi tuolla meidän koulussa, ja se välittäminen, josta me puhutaan, niin se ei olisi vain sanoja ja paperilla tai dioina, vaan että se aidosti toteutuisi. Yhdessä tekeminen, kokeminen, kansainvälisyyttä väistämättä, toisen auttaminen on asia, jota me halutaan, että toteutuu. Ja siitä saa heti palautetta kyllä työntekijöiltä kehityskeskusteluissa viimeistään, että oletko saanut apua. Ja se on hieno kuulla, kun sanoo opettaja, avustaja, kuka tahansa, että täällä on ihana, kun kaikki auttaa toisiaan. Luovuus ja käsillä tekeminen, sen me halutaan myöskin toteutuvan. Ja sitten tietotekniikan monipuolinen käyttö. Ja nimenomaan nyt niin kuin käyttövälineenä noissa kaikissa osa-alueissa, myöskin kokemisen välineenä. Sitä me haetaan. Ja sitten meillä on unelma. Ja tämä on nyt onneksi niin kaukana vielä, että me uskalletaan unelmoida ja katsotaan sitten. Voi olla, että tullaan rymisten alas, mutta mä oon sitä mieltä, että unelmia pitää olla. Niiden eteen pitää tehdä töitä ja niistä pitää puhua. Ja meidän unelma on nyt sitten meidän talossa semmoinen, että kun sieltä ysiluokalta aikoinaan, nyt muistakaa, me saadaan kasvaa ysiluokkaan asti, niin kun sieltä aikoinaan lähtee oppilas, niin meillä on unelma, että sieltä lähtisi sellainen oppilas tulevaisuuteen, joka tuntee jo itseänsä vähän, tuntee vahvuutensa tai edes vahvuuksiansa ja tuntee myöskin heikkouksiansa. Ja me toivotaan, että sieltä lähtee oppilas, joka on saanut tuntea kuuluvansa joukkoon. Jos ei muuhun, niin ainakin tuohon kouluporukkaan. Ja me toivotaan, että sieltä lähtisi oppilas, joka on saanut yltää oppimisessaan omaan parhaimpaansa. Ja sitten kaiken sen jälkeen ei olisi aivan kyllääntynyt, vaan haluaisi edelleen oppia uutta. Ja me toivotaan vielä, että siellä lähtisi myöskin sellainen oppilas, että hän olisi mahdollisuus löytää oma paikkansa maailmassa, on se sitten mikä ikinä. Ja me kauheasti haaveillaan siitä, että hän olisi oppinut välittämään ja rakastamaan. Me voidaan tehdä siinä pieni osa, koti tekee ison osan, mutta tehdään mekin osamme. Ja sitten ne juuret ja siivet, joita me ollaan haluttu kasvattaa, niin että ne olisi jonkunnäköiset, vaikka tyngätkin vaan, niin että pääsisi eteenpäin ja voisi lähteä tuosta koulusta sillä tavalla, että uskoisi ja luottaisi tulevaisuuteen. Eli jos nämä kaikki toteutuisi, niin me oltaisiin onnistuttu huippu hyvin, mutta jos edes vähän, niin mä koen, että me ollaan varmaan onnistuttu silloin, että tämän kanssa tehdään töitä ja voi olla, että rymisten tullaan unelmista alas, mutta niitä pitää olla. Mä tässä kohtaa sanon, että kaunis kiitos ajastanne tähän asti. Me jatketaan keskustelulla vielä tuossa kahvin jälkeen. Olenko mä oikeassa aikataulussa kutakuinkin? Ei kun mä oon ylittänyt niinkö? Ei kun 13.45. Vielä on aikaa vähän. Hyvä. Mutta voidaanko tehdä niin, että käynnistetään keskustelua vai onko nyt niin, että mä en ole 13.15. Joo, ei kun meillä on varttiaika. Näin, eli mun olisi pitänyt jo vartti sitten lopettaa. Okei, eikä kukaan ole sanonut mitään apua. Eli hei, nyt mulla on yleensä ollut kolme kysymystä, Ja nyt mä lähtisin niillä liikkeelle. Tietysti jos teillä tulee muutakin, niin antakaa palaa. Mutta ensimmäinen, mikä ärsytti? Toivottavasti edes joku asia ärsytti. Sanokaa. Sitten mä kysyn sen jälkeen, mikä innosti, mutta lähdetään tästä, että mikä ärsytti. Ole hyvä. 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 Hyvä, mutta ihana kun nostit tämän, ja siis ettei jää väärää kuvaa, meillä on tosiaan, siis meillä on oppikirjat käytössä ja meillä on ne opeoppaat, mutta et juuri tästä on kyse. Ja nyt tällä hetkellä tulee jo uusimmat oppaat, sisältää tosi paljon, sä oot ihan oikeassa, että sisältää tosi paljon vinkkejä just toiminnallisesta ja eriyttämisestä. Ja just näitä vinkkejä myöskin ulos luokasta, että kyllä, olen kanssasi samaa mieltä ja ehkä liian voimakkaasti toinkin juuri tämän, mutta et tarkoittaa just sitä, että ei se olisi sitä kirja, kynä paperin yhräämistä, että se oli ehkä mun viesti.
Sitten taas toisaalta mä mietin sitä, että et eihän se oppikirjasahan määrittää, mitä käsitellään, vaan se oppi sanoo sen. Ja se antaa myös se vapauden, että miten sitä opetusta toteutetaan.
Kyllä.
Oppikirja sitoo aina.
Joo. Mutta totta on sekin, niin kuin hän sanoi, että OPSin mukaanhan ne tehdään, että se on ihan totta. Mutta tosiaan niin herkästi on ehkä opettajilla se, että varsinkin vastavalmistuneilla, ehkä tämä korostuu siellä, niin se juuri, että tavallaan kun ei sitä OPSia lueta niin tarkasti, niin se on se ajatus se, että kun ne opeoppaat tarjoaa niin paljon niitä vinkkejä, niin tulee ehkä se harha, että mun täytyy kaikki nämä käydä. Ja siitä ehkä tavallaan, että sitä valintaa nimenomaan pitää tehdä silloin. Hyvä. Vielä, mikä ärsytti?
No se, että eri puolilla on eri tehtävä.
Joo. Sepä se on. Ja tähän mä törmään koko ajan. Tietysti kun mä tuun vielä nyt sitten Espoosta, jossa tällä hetkellä varmaan on valtakunnan parhaat resurssit. Semmoinen tuntuma on tullut itselle, kun ympäri Suomea on kiertänyt. Niin ja ajatelkaa sitten, kyllä sielläkin valitetaan. Toivottavasti ei ole verkon päässä espoolaisia kuuntelemassa. Vielä.
Mitenhän tämä siirretään yläkoulun puolelle sitten aineopetuksen järjestelmään? Se yhteistyömäärä lisää, mutta nyt ihan se oppilaan.
Aivan. Joo, ja toi on varmaan se, jonka tiimoilta niin kun tuolla nyt opetushallituksessa uuden OPSin myötä, niin me törmätään koko ajan tähän kysymykseen just, jonka esitit, että se on varmaan se kaikkein suurin ja raskain haaste, että miten?
Ja onko se esimerkiksi uusi rakennemahdollisesti?
Ihana, mä paljastan tässä nyt, että mä oon tohon taloon, mä en ole mikään mammuttiyksikköjen kannattaja nimittäin itse lainkaan. Joten jouduin kyllä ihan aidosti pohtimaan, että toihan meidän uusi talo on mitoitettu 800 oppilaalle. Niin pohtimaan ihan aidosti sitä, että haluanko lähteä sinne, mutta yksi semmoinen mua innostava asia on juuri tämä, mitä heitit, että tuossa nyt on yksi mahdollisuus lähteä ihan aidosti pohtimaan, että voisiko sitä yläkoulusysteemiä jollain uudellakin rakenteella ja tavalla järjestää. Tässä on nyt vähän aikaa, että mä otan innokkaasti vastaan kaikki ideat, kenellä vaan viisautta siihen on, että voi lähteä kokeilemaan ainakin. Hyvä. No, oliko mitään, mikä innosti tai joka tuntui siltä, että voisin ottaa niin kuin yhden pienen askeleen siihen suuntaan tai napata? Teillä tietysti ei lähde siitä, etteikö teillä olisi jo kaikkiakin tätä, mutta nousiko sieltä mikään semmoisena, joka herätti innostuksen ja voisi muuntua teoksi, sanotaan näin. Ihana lohdullista. Hupsista. Nyt mä sain voimaa tuosta, millä sä aloitit, niin mä yritän nyt palauttaa, että ei muuta kuin tsemppiä, että kyllä se samalla tavalla varmasti pienin askelin sitten menee eteenpäin, mutta vaatii työtä. Hienoa. Hienoa. Okei, entäs kysymyksiä sitten ihan? Mitä, ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja se tietysti on sitten aina, tämä rooli kun tässä puhun, niin on semmoinen, että mun tekisi mieli niin kuin sanoa, että tulkaa ihan oikeasti käymään, että koska se on se harha, että tässä voi puhua yhtä, mutta että, niin kuin mulle itselleni on vielä tärkeämpää sitten se, että ne ei ole vaan mun puheita, vaan että ne ihan aidosti toteutuu siellä, niin se on se juttu. Meillä on tosiaan noita vierailijapäiviä, niin nyt on ensi viikolla viimeinen tämän syksyn, mutta sitten keväällä jatketaan taas. Eli me ollaan tämmöisiä benchmarking-päiviä järjestetty, jossa meille on voinut tulla tuossa 8:30 aikaa, ne on tiistai-päiviä yleensä. 8:30 aikaa aamulla ja siinä on vähän ensi kertomista juttelua siitä, että mikä me ollaan ja mitä tehdään. Sitten on oppilasryhmien seuraamista. Ja sitten meillä on nyt aloitettu semmoinen uusi kokeilu, Fiesta-toiminta, jossa me yritetään sinne keskelle koulupäivää tuoda vähän sellaista kevennystä ja luovuutta, eli kerhotoimintaa. Se on hirveän monimuotoinen juttu, niin sitä on päässyt sitten vieraat kanssa seuraamaan. Ja sitten on käyty noin meidän lomakkeet läpi, ne on saanut materiaalipaketin, on saanut mukaansa siitä. Ja on lounaat ja kaffeet ja sen semmoiset. Ja 13.30 me ollaan lopetettu sitten yleensä, että et niillä jatketaan ja ei muuta kuin yhteys meikäläiseen, keväällä sitten on niitä päiviä taas. Et se on se, mitä tietysti et siellä näkee sitten niinku oikeasti, että onko vaan höpinöitä vai miten se tapahtuu siellä arjessa. Olisiko vielä mielessä jotakin? Ole hyvä. Hyvä. Joo. Erittäin tärkeä kysymys, nopeasti siihen. Eli näiden henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien perusteella meillä arvioidaan, väliarviointi tehdään keskustelemalla, eli arviointikeskustelun muodossa, ja silloin pohjana on just nämä lomakkeet. Ja sitten keväällä annetaan ihan normaali lainsäätämä lukuvuositodistus, joka on ihan samanlainen meillä kuin kaikissa muissakin Espoon koulussa. Ja se on tietysti se pieni ongelma ja hankaluus, kun siellä sitten on pakko ottaa, niin kuin laki määrittelee kantaa siihen, että jatkaa sille ja sille vuosiluokalle tai jätetään jollekin luokalle, niin se on semmoinen, jota me ollaan monta vuotta tässä yritetty kiertää ja niin kuin se sotii tietyllä tapaa tätä meidän joustavaa etenemistä, että me ollaan sitten kierretty suoraan sanoen sitä asiaa, on opetushallituksella tiedossa, joten emme sillä tavalla riko lakia, että annamme vanhemmille sen virallisen todistuksen, mutta sitten sellaisten lasten kohdalla, jotka sitten todellakin niin kuin käyvät sitä joustavasti sitä alkuopetusta, esialkuopetusta sen 3 vuotta tai 4 vuotta, jos eskari otetaan mukaan, niin ollaan sitten annettu lapselle käteen vähän erilainen todistus, jossa lukee, että jatkaa alkuopetusluokalla. Mutta että 3., 4. ihan normaalitodistuksia joudumme käyttämään, että niin kauan kuin sitä lakia ei pystytä muuttamaan, niin se joustavuus näkyy kaikessa muussa, mutta ei enää sitten todistuksessa. Että tämä on se fakta, mutta tosi tärkeä. Eli me ei esimerkiksi tosiaan anneta joulukuussa välitodistuksia, me säästetään se jouluhärdeli on ihan omansa. Ja tammikuussa sitten opettajat tapaa perheet ja käy siinä sitten tämän arviointikeskustelun näiden pohjalta. Ja samoin me kyllä käydään toukokuussa ennen todistusten jakoa se sama arviointikeskustelu myöskin, ja siitähän vanhemmat on antaneetkin sitä palautetta, että se on tavallaan heille kauhean tyhjänpäiväinen se todistus, koska he on tässä jo kuulleet sen, että miten lapsi on edennyt, mitä tukea saanut ja niin edelleen. Että se on musta ihan mielenkiintoinen kommentti niin kuin pohdittavaksi, että mikä sen todistuksen merkitys sitten on, kun se suusanallisesti ja sitten tällä tavalla dokumentoituna pystytään kuitenkin antamaan. Hyvä. Te olette nyt ihan hiljaa ja me pistyneitä siellä. Saanko mä semmoisen pikapalautteen vielä kysyä, että Tuliko tässä päivässä tähän asti nyt joku sellainen juttu, jota lähdet viemään eteenpäin tai otat mukaasi, otat käyttöösi? Joku pieni asia, niin ihan niin näyttäkää peukulla mulle, että jos löysit jonkun semmoisen jutun, niin mä toivon, että se peukku on ylöspäin, ja muussa tapauksessa sitten se voi olla mihin suuntaan tahansa. Nyt ei tarvitse katsoa toisilta, saa näyttää ihan mitä tahansa. Hyvä, kiitos. Eli aika moni löysi jotakin sieltä. Hyvä, mä kiitän teitä teidän ajastanne ja toivon, että tässä hypejutussa, jossa jatkatte, niin teillä hyvin pedagoginen hyvinvointi aidosti lisääntyy ja saatte tehtyä sen kanssa töitä, niin tämä porukka täällä kuin siellä verkon ääressä, ja ottakaa yhteyttä, jos koette sen tarpeelliseksi. Kiitos ja hyvää jatkoa.